Shkelja e të drejtave të njeriut në perëndim nga iluzioni deri në realitet.
Në këtë emision do të flasim mbi gjendjen e të drejtave të njeriut në përburgjet amerikane, si dhe dhunën e policisë kundër zezakëve në këtë vend.
Të burgosurit janë grupi i cili më së shumti është i prekur nga shkelja e të drejtave të njeriut, për faktin se ata jetojnë në kushte të jetë të vështira, si dhe të drejtat dhe lirit e tyre ignorohen më shumë se çdo grup tjetër njerëzor. Në shumë vende, madje edhe në ato vende që pretendojnë respektimin e të drejtave të njeriut, nuk ka kushte të barabarta për të drejtat të burgosurve. Ata në mënyrë të veçantë i nështrohen të gjitha llojeve të sjelljeve jo njerëzore, degradimit, mizorive e nganjëherë edhe torturave. Pas lirimit për shkak të presionit psikologjik që ju është shkaktuar në përburgje, disa prej tyre bëjnë edhe vetvrasje. Në shumicën e burgjeve amerikane, dhuna e përdorur nga autoritetet e burgjeve lë pasoja serioze dhe të paripareshme për të burgosurit. Shumica të burgosurve që i nështrohen dhunës rojeve të burgjeve, ose japin jetën, ose humbin jetën, ose tentojnë të bëjnë vetvrasje. Më 8 qershor, Khalif Browder, një zezak 22 vjeçar nga New Yorku, ishte arrestuar 3 vite më parë pas një arsye dhe kishte qëndruar në burg, dhe pas lirimit, ai në shtëpinë e tij ka bërë vetvrasje. Ai ishte akuzuar 3 vite më parë për vjedhje, mirë po kjo akuzë nuk u vërtetua asnjëherë. Avokati Browder ka thënë: "Unë mendoj se shkaku i vdekjes së Browder ishte mbajtja e tij në qeli, ku ati ishin gjitur në trup minë dhe buburreca, dhe ai kishte qëndruar i uritur për një kohë dhe nuk i lejohej që të shkonte në tualet. Kjo çështje dhe pafajësia e tij e çuan atë drejt vetvrasjes." Natyrisht se çdo kush, i cili ndjehet i pafajshëm dhe torturohet në mënyrë të tmerrshme, ai nuk mund ta tolerojë një gjë të tillë. Vetvrasja e këtij të riu është e pabesueshme. Torturimi dhe trajtimi brutal nga ana e rojeve të burgut për Browder ishte shumë e papërballueshme dhe e vështirë. Së fundmi, në publikimin e një filmi, shihet se si Browder ishte rrahu dhe dhunuar nga rojet e burgut. Browder, para vdekjes, avokati i tij kishte thënë: "Në burg ekziston çdo lloj krimi. Pavarësisht se sa shumë përpiqeni të harroni ditët që i keni kaluar në burg, kurrë nuk do të mund t'i harroni ato. Vjedhja e të burgosurve nga njëri tjetri, sulmi i gardianëve ndaj adoleshentëve, gjaku në përdhoma. Unë gjithmonë jetoj në frikë. Ndjej se nga unë kanë grabitur gëzimin dhe lumturinë."
Browder nuk është i burgosur i pari pa fajshëm që është viktime sistemit gjyqësor jo funksional në Amerikë. Pak ditë pas lajmit të vetvrasjes së Browder, një gjyqtar federal amerikan ka liruar Albert Woodfox, një tjetër zezak, 68 vjeçar, i cili kishte qëndruar 43 vjet në izolim, dhe në fund, si pas dëshmive, është vërtetuar pa fajsia e tij. Si pas ligjeve të Amerikës, askush nuk mund të mbahet në izolim për një kohë kaq të gjatë. Dhuna ndaj të burgosurve në qeli dhe torturat në burgjet e Amerikës janë dukuri e zakonshme. Këto veprime të administratës amerikane janë në kundërshtim të plot me rregullat dhe konventat ndërkombëtare në lidhje me të drejtat e të burgosurve. Duke përfshirë përpjekjet e vazhdueshme për të mbrojtur të drejtat e njeriut dhe të burgosurve, Organizata e Kombeve të Bashkuara miratoi deklaratën për parimet themelore për trajtimin e të burgosurve. Neni pesi kësaj deklarate flet mbi të drejtat dhe lirit themelore të të gjithë të burgosurve, kurse në nenin 7 të kësaj deklarate thuhet: "Përpjekjet e drejtuara për heqjen e mbylljes në qeli si ndëshkim apo në kufizim të shfrytëzimit të saj duhet të ndërmerren dhe të kurajohen. Edhe pse nganjëherë mbajtja në qeli është e nevojshme, por praktika e disa vendeve dëshmon se mbajtja në qeli e të burgosurit trajtohet si mënyrë për të ushtruar presion psikologjik dhe torturim ndaj të burgosurit. Torturimi është një nga metodat e përhershme në burgjet amerikane. Efektet psikologjike tek të burgosurit shfaqen pas lirimit të tyre, ku ata ballafaqohen me probleme të ndryshme mendore. Sipas raporteve të burgosurit në përburgjet amerikane, i nënshtrojnë torturave të ashpra. Të burgosurit i nënshtrojnë torturave elektrike dhe kundër tyre përdoren karriket elektrike. Këto tortura shkaktojnë dëmtime të rënda të trupit dhe organizmit të njerëzit, çka disa herë çojnë deri në vdekje. Po ashtu edhe ndaj personave me aftësi të kufizuara që janë burgosur në përburgjet amerikane, përdoren tortura të ashpra. Në raportin 127 të Human Rights Watch, i cili është botuar më 12 maj 2015, janë paraqitur përdorime të torturave si abuzime, dhunë dhe rrahje ndaj të burgosurve nga ana e rojeve të burgjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas këtij raporti, rojet e burgjeve përdorin dhunë ndaj personave me të meta psiqike. Në raportin e Human Rights Watch është raportuar se rojet e burgjeve në Amerikë vazhdimisht përdorin dhunë ndaj personave me të meta psiqike. Rojat dhe stafi i burgjeve në mënyrë të vazhdueshme u shkaktojnë dëmtime fizike të burgosurve që nganjëherë çojnë deri në vdekje. Edhe pse nuk ka të dhëna kombëtare në këtë drejtim, Human Rights Watch tregon se më shumë se 5100 të burgosur me sëmundje mendore në burgjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës rregullisht i nënshtrohen dhunës nga rojet dhe stafi i burgjeve.
Dhuna në Amerikë nuk është prezente vetëm tek të burgosurit në përburgjet amerikane. Ditët e fundit, policia amerikane është duke ushtruar dhunë të papar ndaj zezakëve. Provat dëshmojnë për brutalitetin e policisë amerikane kundër qytetarëve zezak amerikan. The Washington Post ka zhvilluar një anketë me qytetarët, ku sipas shifrave të publikuara më 30 maj të vitit 2015, numri i vdekjeve të qytetarëve amerikan është dyfishuar. Raporti tregon se në ditë më shumë se 2 persona janë vrarë nga policia amerikane. Raporti po ashtu tregon se qytetarët e vrarë nga policia amerikane ishin të parmatosur. Kohë më parë u publikua një video ku shihet përdorimi i dhunës së policisë amerikane kundër një zezaku në Texas. Aty shihet se si rrihet brutalisht një zezake. Sipas policisë, kjo nuk ishte të bënte me ngjyrën e lëkurës adoleshentes. Por pas publikimit të kësaj video, në Texas u mbajtën protesta, ku protestuesit akuzonin policinë për racizëm. Nga viti i kaluar e deri më tani, numri i zezakëve që kanë qenë viktime veprimeve raciste të policisë amerikane është rritur ndjeshëm. Shihet se policia amerikane nuk pengohet nga askush në përdorimin e këtyre politikave të rrezikshme. Policia amerikane dhe komuniteti zezak nuk kanë besim tek njëri tjetri. Kjo është çështje që ka nxitur tensione mes këtyre dy grupeve dhe mund të ketë pasoja të këqija në strukturën politike dhe shoqërore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Megjithatë, shoqëria amerikane është e përzier me zezak dhe të bardh, por rrënjët historike të zezakve në këtë vend mund të krijojnë mundësinë e kthimit në rivalitetin e shekullit të kaluar. Kjo është e lidhje që në kuadër të strukturës së përgjithshme të sigurisë shihet si e rrezikshme. Shtimi i dhunës policore ka shkaktuar një krizë të sigurisë në këtë vend.